Latvijas radio žurnāliste Justīna Savicka, veidojot plašu rezonansu iegūšo podkāstu dokumentārijas stāstu, vajadzēs noģērbties pie veselības inspekcijas vērsās jau 2019. Gadā. Tālaik inspekcijas sabiedrisko attiecību un klientu apkalpošanas nodaļas vadītāja Iveta Ragoviča žurnālistē skaidroja, ka dokumenti, kurus viņa meklēja, nodoti arhīvā vai iznīcināti.
Jums nav arī pašiem tie dokumenti, nu tā kā pieejami?
Nē, viņi ir viens gadījums, vai viņi ir nodoti uz iznīcināšanu, tad ļoti nomenklatūras. Visticamāk, ka viņi ir nodoti uz iznīcināšanu. Mēģināju atrast tās lietas un es atradu aktus par nodošanu arhīvā.
Pēdējās žurnālistes Justīnas Savickas saruna ar veselības inspekciju, konkrēti tās pārstāve Elīnu Ermansonu par šo jautājumu notika aizvadītā gada 24. Augustā un arī tajā tika saņemta atbilde, ka dokumenti nodoti arhīvā.
Inspekcija nevarēs sniegt precīzi atbildi, tāpēc, ka minētā lieta nodota arhīvā.
Patiesībā ar meklētajiem gadiem datētie dokumenti vismaz noteikti ne visi šajā laikā nebija nedz nosūtīti arhīvam, nedz arī iznīcināti. Veselības inspekcija aktu par dokumentu, kuris satur 2007. Līdz 2010. Gada privātpersonu iesniegumus un to izskatīšanas dokumentus, kā arī 2008. Līdz 2010. Gada uzraudzībā esošo objektu kontrolas lietas, iznīcināšanu sastādījusi pērnā gada 15. Oktobrī. Tātad apmēram 7 nedēļas pēc pēdējās žurnālistes intereses par konkrēto gadījumu. Savukārt Latvijas Nacionālajā arhīvā šie dokumenti nemaz nav glabājušies. Arhīvs saskaņojas dokumentu iznīcināšanu nedēļu vēlāk, 21. Oktobrī. Savukārt dokumentu iznīcināšanas kārtība paredz. 1% no katra gada uzraudzībā esošo dokumentu kontrolas lietām bija jāatliek arhivēšanai. Mūžīgai glabāšanai un tikai pēc noteikta laika mazā daļiņa no visiem dokumentiem nonāktu arhīvā. Tātad, zinot mediju interesi un potenciālo dokumentu nozīmi, Veselības inspekcija varēja izvēlēties arhivēšanai iekļaut vai izvēlēties neiznīcināt arī šos dokumentus. Latvijas Nacionālā arhīva institūcija dokumentu un arhīvu pārvaldības departamenta direktore Līga Vībure tikai no Latvijas radio uzzinājusi, ka Veselības inspekcijas akts sastādīts vien apmēram 7 nedēļas pēc žurnālistes pēdējās intereses. Viņa sakās, būtu to zinājusi, aktu nebūtu saskaņojusi.
Tad atlases kriterijas ir 1% viņiem noteiktais, un tad ir tāds pašas tā kā pārziņā, kā viņi atlasa, kā viņi nosaka. Jautājums ir tāds, lai iesādu to brīdi, kad viņi atlasīja šos dokumentus iznīcināšanu, zināja, ka šī lieta ir, nu, kā lai saka, skaļa.
Tas, kāpēc mēs interesējamies, ir tas, ka viņi šo aktu ir sastādījuši nedēļas pēc tam, kad žurnālisti pēdējo reizi par šo lietu interesējās pirms materiālu veidošanas.
Tad ir jautājums, kāpēc. Pieņemsim, ja mēs kā arhīvs būtu zinājuši, mēs droši vien nesaskaņotu un varbūt lūgtu atlasīt.
Vībure gan saka, teorētiski arhivētajā 1% varbūt arī Nikiforenko saistīti dokumenti. Veselības inspekcijas vadītāja Anita Slokenberga skaidro, darbs pie iznīcināšanai atlasāmajiem dokumentiem sākas jau gada sākumā, tātad pirms žurnālistes šī gada intereses. Savukārt likums nemaz neļaujot kādu dokumentu no iznīcināšanas saraksta izņemt balstoties tikai uz pastiprinātu žurnālistu interesi. Tas gan nesakrīt ar arhīvu pausto, ka uzzinot par žurnālistes interesi noteikti būtu iespējams iznīcināmo dokumentu sarakstu vienkārši nesaskaņot.
Es neesmu neko slēpusi, apzināti nav speciāli atdot tikai šīs lietas. Tie ir pilnīgi visa nomenklatūra, kas ir bijis no 2007. Līdz 2010. Gadam.
Un jūs minējāt, ka tas viss process ir samērā garš un sākas gada sākumā, bet, piemēram, tad, kad kolēģi augustā prasīja par šiem dokumentiem, kādēļ tika teikts, ka tie jau ir nodoti arhīvā un, nu, ka tie vairs nav pieejami, kādēļ netika izskaidrota tad šī procedūra?
Turpmāk gribētu, lai jūs komunicētu ar iestādes vadītāju, un tad es varu atbildēt, un turpmāk es apsolos, ka es kontrolēšu arī to, ko mūsu sabiedriskās attiecības atbild.
Tātad žurnāliste tikusi maldināta, tikmēr vaicāta par iemesliem, kādēļ dokumenti no iznīcināšanas netika pasargāti, zinot, ka par tiem bija interese jau 2019. Gadā, Slokenberga sakās, tajā laikā inspekciju nevadīja un par šiem gadiem nevarēs atbildēt. Savukārt vaicāta vai starp 1% atlasītajām lietām varētu būt arī Nikiforenko saistītās lietas, skaidru atbildi Latvijas radio neguva. Kristaps Feldmanis, Ģedards Ģēlzis, Justīna Savicka, Latvijas radio.